už len 52 dní, 3 hodiny, 50 minút a takmer 32 sekúnd nás delí od Národného stretnutia mládeže P26. Chystáte sa do Popradu od 31. júla do 2. augusta? Ste pripravení na Národné stretnutie mládeže P26? Ak sa ešte nechystáte, alebo možno len zvažujete, či ísť alebo neísť, možno vás presvedčíme v nasledujúcich minútach, aby ste sa tak povediac postavili z gauča a zúčastnili sa práve tohto Národného stretnutia mládeže v Poprade. Ide o pomerne veľké podujatie, ku ktorému i patrí aj duchovná príprava. No a práve takto pripravovať sa budeme aj v nasledujúcich minútach v relácii Gaučing. Predstavíme si aktuálnu pieseň ku katechéze Svieť. No a budeme hovoriť aj o tom, že ešte stále sa môžete na P26 prihlásiť nielen ako účastníci, ale aj ako dobrovoľníci. No a budeme samozrejme aj súťažiť. Toto všetko je pripravené v nasledujúcej hodinke, ktorú pre vás pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, o techniku sa stará Pavol Horňák a od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. No a začneme aktuálnou piesňou ku katechéze Svieť, ktorá má názov Nespokojné a zaspievajú nám ju Jana Zibalová a Augustín. Nech sa príjemne počúva. Jana Zibalová a Augustín, Nespokojné, pieseň k aktuálnej katechéze, k duchovnej príprave na P26 s témou Svieť. Na práve o tejto piesni aj o všeličom inom sa budeme s Jankou Zibalovou rozprávať. Pozdravujem ťa, počujeme sa.
Áno, dúfam, že sa počujeme. Ahoj,
áno,
Ondrej.
Je to veľmi dobré, tak to sa teším. Takže môžeme byť nie nespokojní, ale práve naopak veľmi spokojní, že sa nám toto podarilo. Tak začneme rovno tou piesňou, ktorú sme si vlastne vypočuli pred malou chvíľou. Spolu s reperom Augustínom, teda ste, alebo teraz si autorkou piesne Nespokojné. Ako vznikal ten text k tejto piesni?
Ono to tak vznikalo vlastne spoločne, aj hudba, aj text vlastne vznikli v ten istý večer, alebo teda ani nebol to úplne, že večer, ale bolo to vlastne o 2. ráno. Ja sa priznám, že pre mňa to bola dosť výzva, keď ma vlastne Pálko Danko v rámci Národného stretnutia mladých oslovil, že aby som teda spravila pieseň na konkrétnu tému, lebo ja nie som veľmi zvyknutá tvoriť piesne takto na požiadanie. Takže bola to naozaj výzva a dlho neprichádzalo nič, žiaden nápad. Už som si aj myslela, že proste Pálkovi zavolám, že vieš čo, Pálko, zavolaj niekoho iného, že ja to asi nedám. No ale raz som sa vrátila z jedného koncertu a som bola taká ešte veľmi inšpirovaná tou hudbou a namotivovaná, tak som si proste sadla ku klavíru a som si iba tak hrala a zrazu zo mňa vyliezla nejaká taká melódia, ktorá sa mi páčila. Už som sa naučila, že keď sa mi páči niečo to, čo hrám, že potrebujem to okamžite nahrávať, aby som o to neprišla, aby som to nestratila. Predtým som si nahrávala veci iba tak do telefónu, teraz už si ich tak nahrám, aby boli potom pre prípad vlastne aj ako keby použité, že už vlastne ten hudobný producent to vie akoby spracovať. Takže som si to nahrala a do toho klavíru sa mi začali len tak proste z ničoho nič veľmi hodiť tieto slova, ktoré sú vlastne v refrane, čo je vlastne myšlienka svätého Augustína, že nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe. No a tým, že vlastne celá, ako keby celé národné stretnutie mladých vlastne sa nesie v tej téme svetla, čiže chcela som tam aj ja nejakým spôsobom zakomponovať túto tému a veľmi sa mi to prepojilo s ďalšou myšlienkou svätého Augustína. Ja vlastne jedno z tých kľúčových slov, ktoré som dostala, bola zaslepenosť. A tam vlastne aj svätý Augustín v podstate vo svojich vyznaniach hovorí o tom, ako dlhé roky žil v takej zaslepenosti alebo v takej slepote a hluchote, že nevidel, nepočul Pána Boha a že ho hľadal na nesprávnych miestach. Čiže vlastne ten záverečný text tej piesne, vyslovene sú to vlastne slová, ktoré sú vo vyznaniach. Trochu som si ich samozrejme že zmenila, aby to teda ako keby sedelo s frázovaním a tak ďalej, ale ten úplný záver vlastne v podstate som nenapísala ten text ja, ale svätý Augustín.
No, keď už hovoríme o Augustínovi, tak vlastne Augustín je reper, ktorého ste si vybrali, k tomu sa ešte dostaneme, ale v čom je pre váš osobný život inšpiráciou svätý Augustín, lebo asi to nevzniklo len tak, že no idem napísať pieseň, tak teraz svätý Augustín, že asi už dlhšie povedzme ho vnímate. Alebo ho vnímaš.
Áno,
teda.
Je to určite jeden z mojich obľúbených svätých. Ja som vlastne 2 roky dozadu vydala svoj debutový album, ktorý sa volal Blízkosť, alebo teda sa volá Blízkosť. A v podstate aj texty všetkých tých piesní, ktoré sú na albume, hovoria teda jednak o blízkosti, ale že dosť vychádzajú aj z tejto známej myšlienky svätého Augustína, že nespokojné je moje srdce, kým nespočíne v tebe. A že pre mňa táto myšlienka je ako keby taká životne veľmi dôležitá, že celé je to ako keby o tom, že môžeme naozaj hľadať proste to naplnenie na všetkých možných miestach, hej, že môžeme proste hľadať ten pokoj alebo čokoľvek, ale že vždy nakoniec prídeme k tomu, že vlastne nikto a nič nám to nemôže dať, iba Boh. Že vždy ostaneme buď prázdni, alebo že je to iba nejaké také chvíľkové potešenie alebo chvíľkové instantné naplnenie, ale že vlastne v konečnom dôsledku je to stále Boh a že podľa mňa toto potrebujeme ako keby si tak pripomínať celý život, lebo ľahké je takto o tom hovoriť do rádia, ale ťažké je to žiť samozrejme aj pre mňa, takže asi tak.
Tak to sme hovorili o tom svätom Augustínovi, no a prečo reper Augustín, prečo si práve jeho prizvala na tú spoluprácu?
To je dobrá otázka, inak ono vlastne vôbec to nie je, vôbec to nebolo takto naplánované, že ja vlastne v čase, keď som Augustína, teda Martina Dvornického oslovila na spoluprácu, tak tedy som ešte netušila, že vlastne bude pieseň o svätom Augustínovi, takže možno je to aj také pôsobenie Ducha Svätého, neviem. Ale teda ja keď som ho vlastne oslovila, my sme akurát v tom čase trochu spolupracovali na vlastne jeho projekte. On sa vlastne chystá vydať svoj druhý album a vlastne robil takú kampaň na podporu. Ja som mu trochu pomáhala vlastne manažovať tú kampaň, čiže boli sme nejako v kontakte. A ja som si zároveň aj tak povedala, že je to pre mladých. Viem, že mladí radi vlastne počúvajú tento štýl hudby a chcela som aj ísť do takej hudobnej výzvy, že možno, že výjsť trošku z takej mojej zóny komfortu a vyskúšať niečo úplne nové.
No a ešte ma zaujíma presne toto, že vlastne je to taký iný štýl, lebo bežne ťa asi v týchto polohách nemôžeme úplne počuť. Tuto je to už skoro až taký drum and bass, trošku aj také breakové beaty, do toho ten rap, takže asi aj pre teba to bolo zaujímavé, že vlastne je to úplne niečo iné, než zvyčajne robievaš.
Áno, bolo to niečo úplne iné, ale mne sa to páči, ja som teda veľmi spokojná s tým výsledkom. Ono sa to začalo nejak tak tvoriť, ja hovorím, že ako som sa vrátila o tej, proste z toho koncertu, tak najprv som si vlastne dala nejaký taký akože pracovný beat, lebo som teda vedela, že budem mať repera, že potrebujem mu dať taký pracovný podklad, kde už bude aj nejaký beat, aby sa mu vlastne ako keby dobre skladal ten text vlastne do repu. A mne sa to tam prosto veľmi hodilo aj k tým slovám, ktoré tam on spieva, že podľa mňa je to možno, že to môže to na niekoho pôsobiť možno trochu tvrdšie, alebo že to nečakal akoby odo mňa možno.
Ani ale celkovo asi tým, od že kresťanských autorov, ja neviem, či som takéto niečo počul v minulosti.
Toto neviem, ja ako zavolala som si to repera do spolupráce, ale nemôžem o sebe povedať, že by som mala naštudovanú akoby celú túto reperskú kresťanskú nejakú tvorbu, ale... Áno.
Čiže vlastne tam sme skončili, som ťa prerušil, že teda asi to nikto nečakal od teba?
Áno, asi to nikto nečakal a v podstate ma to ani neprekvapuje, že to nikto nečakal, ale mne sa to tam ako keby do toho obsahu textového, čo Augustín spieva, sa mi to tam hodí. Že je to ako keby také, že má tá pieseň vlastne také dve stránky. Jedna je možno, že taká nepokojná, alebo a možno, že nepokojná nie je úplne to správne slovo, ale že je tam vystihnutý ten moment toho hľadania, toho pokoja alebo toho naplnenia vo svete. A potom je tam vlastne tá stránka taká tá pokojná, ten úvod a aj možno, že ten úplný záver.
No poďme teraz už k národným stretnutiam. Najprv teda otázka, či si už bola niekedy v minulosti na niektorom z národných stretnutí mládeže, alebo aj možno svetových dní mládeže.
Svetové dni mládeže bola som vlastne v Poľsku, keď boli, myslím, že v Skavine, teda tam bol aspoň teda ten slovenský program, ale bola som tam pracovne. A čo sa týka národného stretnutia mládeže, tak bola som trikrát, som si to normálne dneska tak akože zaspomínala, tak bola som vlastne v Ružomberku, to bola R13, potom v Poprade P15 a v Prešove P18. Ale vlastne na všetkých troch som bola tak trochu pracovne, že nebola som vlastne klasický účastník, ale bola som skôr tak v tom organizačnom týme, takže zažila som vlastne to národné stretnutie z takej druhej strany.
No a pracovné to tak trošku asi bude aj tento rok, pretože môžeme prezradiť, že chystáš sa na národné stretnutie mládeže P26, tak aká tam bude tvoja úloha, kde ťa tam budeme môcť počuť, vidieť, zažiť?
No tak budem tam vlastne, teda zaspievame tam spolu s Augustínom vlastne naživo túto pieseň Nespokojné. To by malo byť, myslím, že v sobotu asi niekedy do obeda. No a potom vlastne v sobotu v nejakých večerných hodinách budeme vlastne spolu s Daškou Žabenskou, ktorá je vlastne z projektu Jednotu. Tak vlastne s ňou budeme hudobne doprevádzať adoráciu večernú. A ja tam ešte vlastne potom budem mať na starosti vlastne moderovanie takej panelovej diskusie. Bude tam vlastne viacero možností. Tí mladí si budú môcť vybrať, že vlastne na akú tú panelovú diskusiu vlastne budú chcieť prísť. Budú tam rôzne témy, tak ja budem akurát vlastne mať na starosti tému emócie, budem tam mať zaujímavých hostí. Neviem vlastne, že či môžem prezradiť akých, ale veď dozvedia sa to určite včas.
Áno, to zatiaľ môžeme nechať ako také prekvapenie. My si teraz opäť zahráme a po piesni budeme pokračovať, budeme sa tak trošku rozprávať aj o tom, že kto bol svetlom v tvojom živote a privádzal ťa k viere. Možno budeme hovoriť trošku aj o tých adoráciách, o svätej spovedi, takže to všetko nás ešte čaká. No a pred piesňou dávam do pozornosti aj našu dnešnú súťaž. Dnes máme v ponuke brožúrku k téme Milosrdný rok, teda tak trošku sa cez tú brožúrku môžeme vrátiť do minulosti, keď sme prežívali Milosrdný rok, ale môže sa vám zísť napríklad pri príprave nejakých stretiek, alebo ak ste animátormi, tak práve z tejto brožúrky môžete čerpať. Na to, aby ste ju získali, by som vás chcel poprosiť, aby ste napísali, aký je váš vzťah k sviatosti zmierenia, k svätej spovedi, pretože súčasťou tej junovej katechézy je práve aj spovedné zrkadlo, tak sa vás pýtam, aký je váš vzťah k sviatosti zmierenia, tak to môžete písať na naše kontakty. Dominika Gurbaľová a Marian Čekovský nám spievali Nad nami všetkými. Aj táto pieseň patrí k duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 a hrali sme si ju v gaučinku práve preto, lebo sa tak duchovne pripravujeme na toto národné stretnutie mládeže. Dnes s Jankou Zibalovou, ktorá teda je tiež autorkou piesne, ale inej, tej, ktorú sme si už hrali, Srdce nespokojné. No Janka, poďme sa teraz trošku porozprávať o tom tvojom duchovnom živote, prežívaní. Kto bol svetlom v tom tvojom živote, kto ťa privádzal k viere, prípadne možno čo bolo práve tým svetlom viery v tvojom živote?
Tak pochádzam z veriacej rodiny, takže už od malička vlastne sme boli vedení k viere a že nebolo to iba také akoby nejaké také, že formálne, ale že naozaj, že moji rodičia nám také boli takým príkladom, že každý deň sme ich vždycky ráno videli, ako sa proste modlili a čítali si, hej, nejaké zamyslenia a tak ďalej, takže určite oni sú vlastne takí tí prví, ktorí ma tak viedli k viere. No a potom vlastne v priebehu môjho života som stretávala naozaj veľa takých inšpiratívnych ľudí, od ktorých som možno tak odpozorovala zase ako keby možno, že takú novú úroveň toho prežívania vzťahu s Bohom. A vďaka teda viacerým ľuďom som sa tak naučila, že vlastne je možné mať s Bohom aj taký osobnejší a bližší vzťah. Čiže neviem ich asi teraz úplne vymenovať, ale naozaj som vďačná za veľa ľudí inšpiratívnych.
Tam vlastne v jednom rozhovore som sa dočítal, že to bol nejaký možno konkrétny kurz, ktorý tak zmenil to nazeranie na vieru u teba?
Áno, bolo to, hej, asi nejak, nikdy si nepamätám už presne, že koľko to bolo rokov dozadu, ale nejakých 8, 9, 10 zhruba asi rokov dozadu som sa vlastne prihlásila na taký jeden kurz, ktorý sa vlastne volal, myslím, že to bolo, že kurz Základov kresťana, to bolo vlastne takých viacero víkendov vlastne po sebe nadväzujúcich, kde sa vlastne rozoberali také rôzne témy a tam vlastne na jednom z tých kurzov som sa vlastne tak rozhodla, že urobila som také ako keby osobné rozhodnutie pre Ježiša a že myslím si, že vtedy sa tak začali nejak ako keby tak viac veci u mňa meniť. Nebolo to, že hneď, ale že to tak ako keby spustilo takú vlnu zmien v mojom živote. Mm-hmm.
Súčasťou tej junovej katechézy je práve aj adorácia, ktorú si môžu urobiť účastníci spolu s animátorom. Aký je tvoj osobný vzťah k adorácii?
Ja mám adorácie veľmi rada a v poslednom dobe je to ešte, teda v poslednej dobe je to ešte také viac výraznejšie. o to skôr, že vlastne, že naozaj teraz žijeme taký, teda aspoň nemám taký pocit, neviem, ako to majú iní, ale aspoň teda ja častokrát prežívam taký nepokoj z toho, že naozaj máme strašne veľa impulzov a podnetov a stále sme proste na tých sociálnych sieťach a do toho ešte, ja neviem, umelá inteligencia, proste všetko možné, že mám pocit, že proste je toho strašne veľa a že nevyhnutne potrebuje naša duša, naše srdce, naša myseľ, proste potrebuje sa tak iba zastaviť a iba tak byť v tichu. A že naozaj na toto je adorácia úplne úžasná a že nielen byť v tichu, ale že možno sa tak aj otvoriť tomu, že vlastne čo nám chce tak Pán Boh hovoriť. Mňa aj teraz tak veľmi zaujalo, som akurát dneska na mňa akurát na tých sociálnych sieťach vyskočilo vlastne, že pápež Leo je vlastne teraz na návšteve v Španielsku a povedal vlastne pred tým, teda tým mladým, že take off your headphones and listen to God. Že presne, že aby sme proste počuli Boha, že proste potrebujeme to ticho, potrebujeme sa stíšiť. Tak aj o tom je pre mňa tá adorácia.
No a ty vlastne niekedy aj tie adorácie aj vedieš asi spevom, čiže to už je zase trošku iné?
Áno, to je zase, že vlastne vtedy som ako keby sa tak snažím voviesť, alebo teda pomôcť ľuďom ako keby vstúpiť do modlitby, že je to vlastne taký ten štýl, nie tichej adorácie, ale vlastne moderované adorácie, kedy teda aspoň my to robíme takým spôsobom, že vlastne aj ľudia, ktorí tam sú účastní, tak majú vlastne priestor sa aj tak aktívne zapojiť, že môžu nahlas vlastne vyjadriť nejakú svoju vďaku, alebo chválu, alebo prosbu a že vlastne ono je to zase v tom tiež pekné, že sa vlastne zase navzájom inšpirujeme, keď sa počujeme navzájom.
No, v katechéze na ju nájdeme aj spovedné zrkadlo a to je vlastne otázka, ktorú dávam dnes aj našim poslucháčom, tak opýtam sa aj teba, aký máš ty vzťah k sviatosti zmierenia, možno či sa to aj menilo nejako počas života pohľad na túto sviatosť?
No, ja vlastne, teda však ku sviatosti zmierenia, teda sa snažím sa pristupovať pravidelne a nie vždycky sa mi to teda úplne darí dobre, ale teda tá snaha tam sa ale samozrejme, že je. A čo sa tak u mňa zmenilo, tak asi podľa mňa v tých detských rokoch som sa pozerala možno, že na Pána Boha ako na niekoho, kto je proste nejaký sudca alebo kontrolór, hej, ktorý proste chodí a pozerá sa, že kto dodržiava prikázania a neviem čo. Čiže skôr som to tak možno, že vnímala ako keby z také roviny možno trochu strachu. Ale dnes sa na to pozerám, že je to proste obrovská milosť, že vlastne môžem pristupovať ku sviatosti zmierenia, že proste že ako keby čokoľvek, čo sa stane, čokoľvek, čo spravíme, tak je tu proste Boh, ktorý je nekonečne milosrdný a že proste je s nami trpezlivý a že stále nám proste nanovo a nanovo odpúšťa a že sa proste môžeme kedykoľvek k nemu vrátiť. Čiže vnímam to ako takú milosť nového začiatku.
Áno, hovorí sa, že kto spieva dvakrát sa modlí. Je to podľa teba skutočne tak? Platí to aj v tvojom prípade?
Ja neviem úplne, že či to takto mám, že vyslovene, že by som tomu tak verila, že keď spievam, tak sa dvakrát modlím. Ja skôr to tak mám, že proste tá hudba je prirodzene pre mňa jeden zo spôsobov, ako sa modlím, alebo ako akoby, že komunikujem s Bohom, alebo ako vyjadrujem, alebo dávam von nejaké svoje pocity, emócie, myšlienky. Takže mám to asi tak, že naozaj, že pre mňa tá hudba je častokrát vlastne takým vstupom do modlitby.
V jednom rozhovore si spomenula, že sa pokúšaš prečítať celú Bibliu, tak podarilo sa to, alebo ešte je to v nejakom takom procese?
To asi bol už nejaký taký starší rozhovor. Ja už
vlastne, už to máš mám za teda,
sebou. Áno, mám to za sebou, mám Bibliu, teda raz sa mi ju podarilo vlastne prečítať celú. A bolo to, neviem, možno, že nejaké 2-3 roky dozadu. A tento rok som sa vlastne pokúsila, že si ju prečítam ešte raz, ale už som s tým aj skončila po pár mesiacoch, lebo som si uvedomila, že to bolo z mojej strany už teraz trochu také akoby výkonnícke, že som prosto naozaj išla iba, že mi tak išlo o to, aby som si naozaj prečítala proste ten konkrétny, ako keby tú konkrétnu časť na deň. A potom som zistila, že vlastne vôbec mi to ako keby neprenikalo do srdca, takže to vlastne sa strácalo úplne tomu účinku, tak som si povedala, že nejdem to hrotiť a že idem si radšej čítať iba nejaké proste malé state. A hej, možno, že sa k tomu ešte niekedy dostanem, ale odporúčam, kto nemá, tak raz prečítať je určite fajn. Človek sa dozvie, že tam sú naozaj niektoré veľmi zaujímavé veci. A takže tak.
No kto by chcel čítať Bibliu, tak môže aj v spoločnosti Rádia Lumen. My každý deň o 12.30 máme taký projekt Biblia za rok. Tak kto by chcel za rok prečítať Bibliu, tak môže napríklad aj týmto spôsobom. No my teraz vysielame reláciu Gaučing, rozprávame sa o Národnom stretnutí mládeže P26 a budeme v tom tak trošku pokračovať aj po piesni. To už nám Janka Zibalová viac porozpráva o tom, ako sa dostala k hudbe, ako hudbu počúva, ako je ten jej tvorivý proces, takže to všetko až o chvíľu. Ešte predtým ale pripomínam súťažnú otázku, pretože dnes súťažíte o brožúrku Milosrdný rok a ja sa vás v takej mini ankete pýtam, aký je váš vzťah k sviatosti zmierenia, či ju máte možno radi, alebo či sa musíte premáhať, aby ste sa vybrali na spoveď, tak to môžete mi napísať na tieto kontakty.
Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
To bola Daša Žabenská a Gabriela Grešnerová. Pieseň Zaplesaj, takisto súčasť duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P26, o ktorom sa rozprávame v Gaučingu. Mojou dnešnou hostkou je Janka Zibalová, ktorá je autorkou tej aktuálnej piesne. Janka, prezrať nám a našim poslucháčom teda, kto bol tvojim svetlom na ceste k hudbe.
No my sme taká celkom hudobnícka rodina, teda hlavne môj otec je veľký hudobník, on teda je aj taký, že celkom multi-instrumentalista, že mám pocit, že aký nástroj chytí do ruky, tak proste na taký hra. Takže on nás podľa mňa tak viedol k hudbe, všetkých vlastne mojich súrodencov. My sme od malička spievali vlastne v takom zbore, ktorý vlastne on založil, najskôr to bola taká bigbitová kapela a potom to vlastne prerastlo teda do zboru. Ja som vlastne v určitom období aj potom ten zbor, už to bola vymenená generácia mladých ľudí, tak ten som vlastne nejakých, myslím, že 7 alebo koľko rokov aj viedla. Takže k hudbe som vlastne mala stále blízko, ale čo sa týka toho komponovania, tak to sa vlastne tak rozbehlo až tak neskôr. Ja som síce možno, že skomponovala nejakú svoju pieseň nejakých, neviem, 16 rokoch, ale potom som tak dlhšie mala takú pauzu od toho a myslím, že potom aj v súvislosti aj s takouto mojou premenou, čo som aj teda spomínala, vlastne ten kurz, aj takéto moje osobné rozhodnutie pre Ježiša, tak s tým podľa mňa prišlo aj toto všetko, že vlastne som začala tak aj viac piesní skladať.
Ako tá pieseň zvyčajne vzniká? Je najprv text, potom hudba, alebo je to nejako spolu, prípadne možno čo ťa pri tej tvorbe inšpiruje?
Mm-hmm. Väčšinou je to také, že je to buď pri modlitbe, alebo je to len tak, že mám v sebe nejaké emócie, alebo teda niečo, nejaké myšlienky, ktoré chcem vyjadriť, tak si proste sadnem za klavíra a hrám a nejak to ako keby príde. Že podľa mňa som doteraz ešte asi nikdy nezložila pieseň takým spôsobom, že by som si povedala, že teraz chcem zložiť pieseň, tak si idem teraz sadnúť za nejaký hudobný nástroj a že zložím ju. Že väčšinou to, že to tak príde neplánovane. A čo sa týka textu a hudby, že či je najskôr hudba a potom až text, podľa mňa asi najskôr hudba, že asi začínam tak, že najskôr vznikne nejaká zaujímavá harmónia, potom do tej harmónie spravím melódiu a potom sa snažím nejak napasovať na tú melódiu nejaký text, takže asi nejak tak.
Spomínaš klavír, vieš si poradiť aj s nejakým iným hudobným nástrojom, alebo ten klavír je taký, že jedine a už potom nič iné?
Nie, hrám ešte na gitare, takže je to také, že vlastne aj keď doprevádzam teda tie adorácie, alebo teda keď aj takto hrávam na koncertoch, tak vlastne hrávam na gitare, že tak sa mi akoby ľahšie vlastne aj spieva, aj modlí, aj všetko. Ale zase keď komponujem, tak mám pocit, že vlastne viacero piesní asi vzniklo na klavíri.
Uh-huh. Akú hudbu počúvaš? Prípadne mení sa nejako ten vkus hudobný počas tvojho života?
Tak mení sa to podľa mňa určite. Ja už aj teraz, keď sa pozriem na svoj debutový album, ktorý som vlastne vydala pred 2 rokmi, tak už teraz by som možno niektoré piesne akoby že upravila iným štýlom, ale to je úplne prirodzené, je to normálne, že sa vlastne ten vkus vyvíja. Ja som mala, akože keď som bola mladšia, tak som mala aj také, že vyslovene, že top obľúbené kapely, hej, že boli to, ja som inklinovala skôr ku takej britskej, írskej hudbe, mala som veľmi rada YouTube, Coldplay, Oasis a tak ďalej, ale že mám pocit, že čím som akoby staršia, takže vlastne že nemám asi nejaké také, že konkrétne obľúbené kapely, že skôr ako keby sú to také, že štýly, na ktoré mám náladu. Ja mám vlastne na Spotify veľa playlistov a presne, že podľa nálady si ich púšťam a zároveň sa veľa nechávam ako keby inšpirovať aj úplne, že novou hudbou. Čiže asi tak, že nemám podľa mňa nejakých konkrétnych interpretov, ktorých by som mala, že úplne najobľúbenejších.
Aký význam má v tom celom u teba ticho? Možno taký priestor, keď práve niečo vzniká, že musí okolo teba stále niečo hrať, šumieť, alebo práve, že aj to ticho niekedy potrebuješ?
Určite potrebujem aj ticho. To ticho podľa mňa potrebujem na to, aby som sa stretla sama so sebou, aby som si ako keby dala dokopy nejak, takže myšlienky, alebo to, že čo vlastne cítim, alebo že čo sa vlastne práve teraz deje v mojom živote, alebo že čo možno, že tak aj prežívam vo vzťahu s Bohom, lebo teda väčšinou tie moje piesne sú vlastne o tom vzťahu s Bohom. Ale zároveň je pre mňa veľmi inšpiratívne vlastne chodiť na živé koncerty, že vlastne keď počujem kapelu hrať naživo, tak to je taká proste obrovská energia, ktorá z toho ide, že naozaj veľakrát sa stane, že sa vrátim domov a že práve vtedy, ako keby mám veľkú túžbu proste, že hrám a že vtedy niečo príde, tak to vlastne vznikla v podstate aj tá pieseň Nespokojné, že som sa vrátila z koncertu nemenovanej, ale môžem povedať, že to bola moja menovkyňa. Takže aj ticho, ale určite aj tá hudba.
Ako to máš s trémou, že keď teda účinkuješ, vedieš napríklad nejakú tú adoráciu, možno máš nejaký koncert, tak je tam ešte aj prítomná tá tréma? Je to možno pre teba niečo, s čím pracuješ, alebo možno je aj dôležité pre teba mať istým spôsobom taký jemný stres trému?
Mm-hmm. No a ja si rozlišujem medzi koncertom a medzi napríklad adoráciou alebo hraním na Svätej omši, že keď hrám na Svätej omši alebo na adorácii, tak to som vlastne väčšinou otočená proste smerom k oltáru a chrbtom k ľuďom, čiže ma v podstate nevidia, že nemáme tam akoby nejaký očný kontakt a je to také, že možno, že som zo začiatku mala akoby stres, keď som napríklad mala hrať, že celú svetú omšu sama, iba ja na gitare, hej, tak proste som mala stres, že či tam teraz nedám nejaký proste zlý akord, alebo že neviem, že nejaké okno dostanem, alebo čo. Ale tým, že už mám strašne veľa odohraných, vlastne aj teda tých svetých omšu, aj tých adorácií, alebo chvál, kde aj častokrát som hrala, že iba ja sama, že som nemala iných hudobníkov, tak si myslím, že ako keby tou skúsenosťou alebo tou praxou, že sa to ako keby dostane do takého štádia, že nechcem povedať, že nemám trému, ale že už je to prosto určite akože oveľa menej stresujúcejšie. No ale čo sa týka koncertov, tak jasné, že tam vždycky podľa mňa asi kúsok tej trémy je. A nie je to len tréma, ale je to určite aj, vždy je to aj radosť, ale zároveň je to aj taký akože podvedomý stres, že či bude fungovať vlastne celá technika, či proste budeme fungovať ako hudobníci spolu a tak ďalej, takže tam už je viacero takých premenných. Ale zároveň si myslím, že proste taký kúsok prirodzenej trémy je určite dobrý, lebo ono to vlastne ukazuje, že človeku záleží na tom, čo robí. Nám sa to tak aj učila taká jedna školiteľka, keď sme chodili na taký kurz rečníctva, že proste ten, kto nemá trému, tak je si až príliš akože vedomý toho, že je dobrý a že to nie je dobré, alebo že mu na tom nezáleží. Takže myslím si, že kúsok trémy je určite fajn.
Dotkneme sa ešte tých sociálnych sietí, ktoré sme už tak v náznakoch aj spomínali, pretože si aktívna aj na sociálnych sieťach. Ako vnímaš ty ten význam sociálnych sietí, čo tam ty prípadne pridávaš?
Mm-hmm. No ja keď som vlastne začala byť taká aktívnejšia na sociálnych sieťach, tak vtedy to tak súviselo asi aj s takým tým mojim nejakým vnútorným obrátením, alebo tak, že som bola taká vlastne zapálenejšia a mala som proste veľkú túžbu robiť teda akoby tú evangelizáciu a som si povedala, že okej, že tento online priestor je proste priestor, kde tí ľudia sú prítomní, tak treba tam prísť a že treba im tam ako keby priniesť nejakú niečo hodnotné, hej, že ako keby nejakú protiváhu toho, čo tam je. Čiže to bolo na začiatku, že prečo vôbec som sa rozhodla, že budem aktívna na sociálnych sieťach. Teraz už to tak úplne nemám. Teraz sa to tak trošičku otočilo. Ja som potom mala aj takú pauzu chvíľku a teraz vlastne, ak som aj aktívna na sociálnych sieťach, tak prevažne to dosť súvisí vlastne s tou mojou hudobnou činnosťou, že vlastne tie sociálne siete vnímam ako taký prostriedok na to, aby som dala ľuďom vedieť o tom, že vzniká nejaká nová hudba, alebo že budem niekde hrať a tak ďalej, že kde ma môžu stretnúť. Čiže vyslovene to ako keby používam na tento účel a samozrejme, že občas sa zdieľam aj s takým svojim bežným osobným životom, ale že stále u mňa platí, že nechcem tam dávať iba tak tie veci, že naozaj veľmi tuším potom, aby to bolo vždycky pre ľudí aj trochu inšpiratívne, aj povzbudzujúce a že aby ich to nejako obohatilo. Ale momentálne prežívam podľa mňa takú akože únavu alebo takú malú frustráciu zo sociálnych sietí, lebo mám pocit, že je toho už proste veľa všetkého a že naozaj tie algoritmy, aj to proste ako to funguje, ako vieme na tom byť závislí, že je to náročné ako keby mať taký správny balans, že byť tam naozaj iba do tej miery, do ktorej to potrebujem a nezabíjať tam ten čas. No.
tak som rád, že sme sa mohli aj takýmto spôsobom porozprávať a že si sa pozdieľala o tom svojom prežívaní aj s našimi poslucháčmi. Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No a teda vidíme a počujeme sa na P26.
Áno, verím, že sa tam vidíme. Tak prajem ešte pekný večer.
Pekný večer, to bola Janka Zibalová, s ktorou sme sa dnes rozprávali nielen o jej hudobnej tvorbe, ale tak trošku aj o katechéze k duchovnej príprave na P26. Gaučing sa ale ešte nekončí, pretože už po piesni budeme hovoriť o tom, prečo vôbec máme takéto národné stretnutie mládeže a o tom, že ešte stále sa môžete prihlasovať ako dobrovoľníci. No a ešte stále sa dá zapojiť aj do súťaže o brožúrku s témou Milosrdný rok. Napíšte mi, aký je váš vzťah k sviatosti zmierenia. Tu sú naše kontakty.
Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
Roc a Eva Hrešková spievali Vidi von a to vlastne hovoríme aj my v tejto relácii. Vidi von a choď na národné stretnutie mládeže P26. My sa ešte chvíľku budeme o P26 rozprávať, konkrétne teraz s Matúšom Rainerom, ktorý je tajomníkom Rady pre mládež a univerzity pri konferencii biskupov Slovenska. Na začiatok si povedzme, prečo sa vôbec organizuje národné stretnutie mládeže?
X rokov dozadu sa premýšľalo o tom, ako dať zažiť mladým skúsenosť Svetových dní mládeže, ktoré fungujú už oveľa dlhšie ako Národné stretnutie mládeže. Keďže nie všetci na Svetové dni mládeže môžu prísť, tak sa rozhodlo, pár ľudí snívalo, že by mohlo byť Národné stretnutie mládeže. A mohlo by to niesť nejaké prvky aj toho, čo sa deje práve na tých Svetových dňoch mládeže. A myslím, že niečo také odráža aj to stretnutie mladých.
Treba povedať, že P26 vlastne takým spôsobom predznamenáva Svetové dni mládeže.
Svätý otec ešte František nás pozval v roku 2027 do Južnej Koreji, do Soulu. Korea je exotická krajina, ale asi si to nebudeme môcť všetci dovoliť tam ísť. Nie je to ako keď bol napríklad Krakov a mali sme to veľmi blízko a bolo to aj pre nás cenovo dostupné. Tak chceme dať taký ten zážitok alebo túto skúsenosť spoločenstva mladých, ktoré sa stretáme v tom mieste, oslavuje Boha, ktoré čosi prežije. Možno aj skrze to, čo bude pre nich pripravené v programe. Takže také by zažil trošku z tej atmosféry Svetových dní mládeže aj na Slovensku.
Aká je téma P26 a ako sa vlastne tá téma vymýšľa?
My sa vždy odrážame od témy, ktorú vyberá Svätý Otec na Svetové dni mládeže. A každý rok, ináč je Svetový deň mládeže, teraz už to je na Sviatok Krista Kráľa stále, a on potom povie, že toto je téma na Svetový deň mládeže, ale napríklad aj na Svetové dni mládeže. Bude téma, buďte odvážni, ja som premohol svet. My pôjdeme presne v tejto téme.
No, takže P26 má svoju tému a takisto má aj svoje logo. Povedzme si, ako vyzerá a kto je jeho autorom.
Máme tam majak, ktorý symbolizuje presne svetlo, podľa ktorého sa môžeme navigovať. Majak nie je cieľom, ale niekam nás vedie. A aj my v tomto živote, vlastne keby máme svetlo, ktoré nás niekam vedie, že kráčame za Ježišom. To logo pripomína bludisko a má presne znamenať to, že tento svet je ako bludisko a my sa v ňom potrebujeme správne zorientovať, aby sme trafili. Majak loďam pomáha prejsť pomedzi útesy a možno trafiť do cieľa a nenaraziť na plitčinu alebo na nejaké skaly. A aj Kristus je pre nás majakom, ktorý nám pomáha sa zorientovať v tomto svete. Mali sme takú mini súťaž, ktorú sme poverili možno viac grafiku, aby nám vytvorili nejaký návrh a toto vyhralo. Takže autorom je Vlado Palša a s ním teraz spolupracujeme aj pri viacerých grafických veciach, ktoré nám vytvára, napríklad je to aj vizuál duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže.
To bol Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a univerzity konferencie biskupov Slovenska. No stále sa môžete do P26 zapojiť aj ako dobrovoľníci. Viac nám už povie vedúca dobrovoľníkov Mária Budzáková. Hľadáte približne 400 dobrovoľníkov. Aké činnosti takíto dobrovoľníci zabezpečujú?
Celý chod P26 budeme robiť s dobrovoľníkmi, čiže napríklad tam ide presne už od tých základných vecí ako ubytovanie, to bude na školách a budeme potrebovať dobrovoľníkov priamo na tých školách, aby inštruovali účastníkov. Potom pri výdaji stravy taktiež budeme potrebovať animátorov, ktorí budú pomáhať s programom, ktorý sa bude diať na P26. Ľudí, ktorí budú mať na starosti distribúciu informácií, potom nejakých ľudí, ktorí budú pomáhať sprevádzať hostí, Čiže fakt, že úplne všetko, s čím súvisí tá realizácia P26, takýchto ľudí budeme potrebovať na fakt veľmi rôznorodé úlohy. Aj napríklad, že security alebo registrácia. Čiže fakt je tam strašne veľa rôznych úloh a naši ochotní mladí si budú môcť vybrať podľa mňa pomerne veľkej škály služieb.
Aké vlastnosti by mal mať dobrovoľník, ktorý by sa chcel prihlásiť na P26?
Určite je veľmi dôležité, aby možno si už prešiel nejakou formáciou dobrovoľník, možno, že už má skúsenosti s takýmito stretnutiami, že už na niečom takom bol. Zároveň, že je ochotný sa vzdať nejakého programu, ktorý bude počas P26 prebiehať, lebo neviem mu zaručiť, že sa ho bude vedieť zúčastniť. Čiže potrebuje byť takýto otvorený, že idem tam slúžiť. Vzdať sa programu, byť ochotný a taký asi, že som nastavený na to, že chcem pomôcť a vychádzať možno že aj zo svojej komfortnej zóny. Oni tam budú musieť prísť aj skôr, tí dobrovoľníci, pomáhať s prípravou, čiže možno, že mať aj ten čas týždeň pred začiatkom podujatia a mať také, že ochotné ruky pomáhať.
Je tam dôležitá aj tá veková otázka, pretože dobrovoľníci sa môžu hlásiť vo veku od 18 do 35 rokov, no a pôsobia v rôznych oblastiach.
Bude si môcť vybrať také tri preferencie, že čo by chcel. Čiže to prvé, to znamená, že na to chce ísť najviac do tejto služby a potom má ďalšie dve. A potom sa my budeme snažiť tabuľkovo vyriešiť tak, aby všetci boli nejakým spôsobom spokojní. Sú to týmy napríklad vydávanie alebo organizácia stravy, ubytovania, taktiež nejaký technický tým. Máme tam aj tým, ktorý sa volá že stavba, čiže nejaké montáž pódia, stanov a iných vecí, ktoré budú možno že aj po Poprade vyvesené. Potom tu máme upratovací tým, výzdoba, ak je niekto kreatívny. Potom pri registrácii budeme potrebovať mnoho dobrovoľníkov, pretože na úvod, keď tam príde niekoľko tisíc mladých, tak potrebujeme všetkých efektívne zaregistrovať.
Ak sa niekto rozhodne prihlásiť, čo teda potrebuje k prihláške?
Každý dobrovoľník potrebuje mať odporúčanie od kňaza. Ako keby také prvé kolo je už len to, že či vlastne kňaz, s ktorým pracujem, či už to je proste, že nejaký kňaz vyčlenený na pastoráciu mladých, s ktorým spolupracuje ten človek, alebo je to miestny pán farár. Potrebujeme mať v prvom rade odporúčanie. My máme pripravený aj vzor, ktorý stačí si vytlačiť, vyplniť a potom pridať do tej prihlášky. A potom druhá bude, že my berieme viac ľudí, ako potrebujeme, takže potom samozrejme budú prebiehať aj nejaké check, či všetci prešli, alebo ako majú napísané tie odporúčania. A zároveň vedúci tých jednotlivých tímov si tiež prejdú svoj tím a dajú si s nimi nejaký jeden call alebo tak, aby ešte si s nimi prešli, že či sú oboznámení tí mladí, že čo budú robiť a že či sú takto spokojní s tým.
To bola Mária Budzáková, vedúca dobrovoľníkov P26. No a slovo teraz dostane Pavol Danko z organizačného tímu. Povedzme si, prečo vôbec máme duchovnú prípravu na P26?
Je to odpoveď na výzvu pápežov. Už Ján Pavol II. Ako autor Svetových dní mládeže, od ktorých sa potom v mnohých krajinách odvodili aj tie národné stretnutia mládeže. Často sa novinári pýtali, že aj je toto naozaj potrebné, že urobiť taký katolický Woodstock, niečo také bombastické, akože na chvíľu tam vybuchujú ohňostroje, nadšenia a pápež je tam akoby nejaký superstar a že je toto naozaj dôležité, že je toto obraz cirkvi a že potom to všetko zhasne, tí mladí sa vrátia domov a nič. A on vtedy začal takú túžbu a pokračovali v tom aj Benedikt, aj František, že vždy zvykli prízvukovať mladým ľuďom, ktorí sa chystali na nejaké takéto stretnutie, aby sa na neho dobre pripravili. No a keďže poznáme mladých ľudí, že niekedy im treba pomôcť, tak my sme si v organizačnom týme povedali, že urobíme niečo za nich a dávame túto duchovnú prípravu vždy do rúk tým, ktorí sa o mladých starajú.
Keď sa pozrieme na názvy tých jednotlivých katechéz, tak v každej sa objavuje výkričník. Prečo je to tak?
Pochádza to z toho názvu celkového, tej duchovnej prípravy, ktorá je tiež taká úslovnou hračkou. Je to paralela ku knihe Genesis, kde je, že a potom Boh povedal buď svetlo, a my sme to nazvali tú duchovnú prípravu, že buď svetlom, ty buď svetlom. A keďže tam je výkričník, lebo je to výzva, a chceli sme rozmeniť tému svetla do 7 rôznych tém, tak som hľadal niečo, čo by spájalo tých 7 tém, okrem toho, že svetlo, aj takéto vizuálne. Tak som si povedal, že veď ten vykričník, veď vymyslíme také názvy, v ktorých je mäkké I a len ho dáme opačne a z toho ti vznikne vykričník. Takže aby v každom názve bola výzva. Ty oži, ty vyjdi von, ty zažni.
Národné stretnutie mládeže sa opäť vracia do Popradu. Prečo ste zvolili opäť toto mesto?
keď sme na pléne otcov biskupov spolu s naším šéfom, otcom Matušom Reinerom, ktorý je tajomníkom Rady pre mládež a univerzity pri KBS, ktorá vlastne organizuje Národné stretnutie mládeže. On pred otcami biskupmi predostrel tento návrh, že bolo by možno fajn urobiť ďalšie Národné stretnutie mládeže. A otec biskup Trstenský sa sám prihlásil, že ak by ste chceli, u nás v diecéze veľmi rád vás podporím a pomôžem vám. No lenže v spišskej diecéze nájsť mesto, ktoré disponuje toľkými priestormi a takou kapacitou, aj infraštruktúrou, aj dopravným uzlom, tak sme sa vlastne museli vrátiť do Popradu, lebo to bolo najvýhodnejšie.
No a na záver prezraďme niečo z programu Národného stretnutia mládeže.
Máme zatiaľ dokopy vyskladaný tým 24 úžasne šikovných performerov, tanečníkov a mladých hercov, mnohí aj absolventov, teda VŽMU, ktorí sa nehambia za vieru. Takže chystáme aj takéto performancie pohybové a javiskové. No a svoju účasť postupne prisľubujú aj naši otcovia biskupy, mnohé rehole. Začali sme pozývať rehole do tzv. Expa, čo je vždy taká krásna časť v sobotu popoludní, kedy sa mesto zaplní naozaj všetkými habitmi a rôznymi hnutiami, charizmami, spiritualitami. Prezradím aj to, že trojdňový program každý deň poniesie jeden z názvov duchovnej prípravy. Ten piatkový sa volá Vidi von, sobotný program sa volá tak ako aktuálna katechéza Oži a nedelný program sa bude volať ako posledná katechéza Svieť. Tomu bude prispôsobené úplne všetko, od liturgických čítaní počas svätých omší, alebo teda svätej liturgie v sobotu, a cez program svedectva, výber hostí, aj aktivít.
Tak verím, že sme vás namotivovali. Ak sa chcete prihlásiť alebo získať viac informácií, tak všetko je na webe narodnestretnutiemladeže.sk. Rozprávali sme sa o P26 v relácii Gaučinka. Som sa vás aj pýtal, aký je váš vzťah k sviatosti zmierenia. Za všetky reakcie ďakujem. Jednému z vás v tejto chvíli už odosielam knihu, brožúrku Milosrdný rok. Na teraz je to od nás všetko. My sa budeme počuť opäť o týždeň. Hostkou bude Monika Lišbentín. Gaučink pripravili Diana Rauchová, Pavol Horňák a Ondrej Rosík. Do počutia.